Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā februārī skatāma izstāde pa mīlestības līkločiem. Februārs ir gada īsākais mēnesis, bet ne sliktāks par citiem mēnešiem. Februārs ir mīlestības mēnesis, tāpēc Latvijas neredzīgo bibliotēkā ir pieejama izstāde, var apkopotas grāmatas par mīlestību. Mīlestība ir kā vējš, to nevar redzēt, bet to var just. Jekaterina Andrejeva. Aplūkosim dažas no šīm grāmatām, kas pieejamas izstādē. Tasmīna Perija, Zelta nams, grāmata parastajā iespiedrakstā, audio formātā. Pēc 20 gadiem Zelta nams grimst pamestībā, jo kļuvis par traģisku notikumu vietu. Dženifere ir aizvērusi durvis uz pagātni, un tad atgriežas Džims, vīrietis, kuru viņa satika un iemīlēja tai tālajā brīnumainajā vasarā, un kurš plāno uzpodrināt Zelta namu līdz tā agrākajam spožumam. Abu atkal redzēšanās pamodinās senus sapņus un atklās tumšus noslēpumus, ko māja glabā joprojām. Ketija Kellija, sieviete sievietei, grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Kellija Ketija romānā stāsta par Džo, sieviešu žurnāla redakcijas darbinieci, kura ļoti mīl gudro, astprātīgo, izskatīgo, talantīgo fotogrāfu un brunču mednieku Ričardu. Lūsinda Railija, meitene uz skraujas, grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Grenija Raina atgriežas Īrijā pie savas mīļošās ģimenes, jo pārdzīvo nesenu zaudējumu. Un tieši tur viņu skraujas malas sastop Auroru, mazu meitenīti. Tikšanās pilnībā maina viņas dzīvi. Un Grenija atklāja, ka meitenītes un viņas pašas ģimenes gaits vēsturiski savījušās tiešā kamolā. Mērijas Imses, Meleņu vasara, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Manhattanas augstāko aprindu juriste Elena Brenforda dodas uz Menas štatu, lai izpildītu savas vecmāmiņas pēdējo vēlēšanos, atrast viņas jaunības gada mīlestību un nodot viņam vecmāmiņas pēdējo rakstīto vēstuli. Tur viņi nejauši iekrīt Bīkonas līča stindinošajā ūdenī un viņu izglābj izskatīgais Rojs Kamings. Kā izrādās, tieši viņš var palīdzēt Elenai paveikt iecerēto. Nikolas Sparks, Talismans, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Jo vairāk nekā 10 gadu Nikolas Sparks valdzina ar romāniem, kas ļauj ielūkoties cilvēka sirds vislielākajos noslēpumos. Un tas padarīs viņu par vienu no lasītāju iemīļokajiem rakstniekiem. Brīnišķais stāsts par vīrieti, kuru cīņa par izdzīvošanu aizved pie mūža mīlestības, ir rakstnieka mēģinājums atjaunot lasītāju ticību liktenim. Kārena Vaita, Ūdens atmiņa, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Naktī, kad Mārnijas un Diānas māte burājot iekļūst spēcīgā negaisā, meitene saprot, ka iznīcībai var būt vairākas sejas. Tik trausla ir nevainīga mīlestība un cerība. Viņas abas glabā noslēpumus par to, kas patiesībā notika šajā naktī. Šie noslēpumi atstājuši dziļas pēdas viņu dzīvē. Ketlīna Tesāro, debitante, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Romāna galvenā varone, talantīga māksliniece, atrod senu priekšmetu kolekciju, rūpīgi noslēptu smalkā kurpju kastē. Sevis meklējumi novad pie dziļi slēptām sāpēm, bez kurām dvēseli nespētu atvērties patiesai mīlestībai. Valdzinošs, noslēpumains un intriģējošs. Šis stāsts burtiski ievēl klasītāju neatbildētu jautājumu un slēptu kaislību pasaulē. Kimberlija Frīmena, Evergrīnas ūdenskritums, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Lorīna uzsāk darbu Evergrīnas lielo kalnu kafēnīcā. Vecās viesnīcas pamestajā spārnā Lorīna atrod kaismīgas mīlestības vēstules, kas rakstīts 1928. gadā un saistās ar slepanu sakaru un pārsteidzošu noslēpumu. Millie Johnson, Randiņš tēnīcā, grāmata parastajā iespiedrakstā audio formātā. Springhillas skvēra tēnīca ir lielisks patvērums burmas nokurdinātajiem. Tēnīca sirds un dvēseli ir Lenija, kura priecājas par ikvienu, kurš iegriežas apēst gabaliņu kūgas. Aizraujošs un dzirstošs stāsts par draudzību, mīlestību un jaunu iespēju, kas sasilda sirdi. Aicinu vienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām, varbūt atklāsiet ko jaunu.